11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji U prvih pet gost je Jovan Čekić. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Filozof, teoretičar, konceptualni umetnik, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Ja sad mogu da čitam i na koliko ste fakulteta bili gostujući profesor, Fakultetu likovnih umetnosti, Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju, dramskih, urednik je art edici u izdavačkoj kući Geopoetika, radovi iz filozofije, teorije umetnosti, teorije medija, monografije, nagrade Nadežda Petrović i Oktobarskog salona 2000. Nadežda Petrović je bila 96. urednik časopisa Moment Njuma. Gde to stane sve?
Pa eto, nekako se nakupi. Da, neki put kad čovjek povuče tako neku liniju, prosto stavi prst na čelo i kaže, Bože, kao ono, koliko toga je prošlo sve. Ali opet nekako je, imam utisak, to bio neki pokušaj da se zaista nauči neke stvari i da se prođe, ne znam, od 75. godine kada sam startovao kao klinac u SKC-u, dakle kao ona, da kažem, druga generacija iza Meše, Raše, Marine, Zokije i Ere. I kad sam zapravo od njih počeo da učim, moram priznati da do dan danas nekako nisam prestao da učim. Nekako mi je to ostalo prosto upisano, normalno. I i nekako mi se čini da je malo ljudi imalo sreću da prođe toliko toga u tom trenutku. Dakle, da kažemo, od 75. SKC pa do danas, to je onako komad, jel te? I da u stvari upozna jedan broj sjajnih ljudi s kojima je mogao da radi razne projekte, da radi svoje projekte, da mu oni pomažu ili on njima. Tako da je to, eto tako, možda generacijski se nekako sklackalo, pa čovjek prosto prođe.
Pa u stvari, kada neko završi filozofiju, nije baš da se onda očekivalo 70. godina prošlog veka da će da se bavi umetnošću. Nije da nema filozofa ili ljudi koji završe filozofiju pa se posle krenu da budu praktičari umetnosti, ne teoretičari, još i nije čudno, ali kako?
Pa moj slučaj u stvari...
Koji je slučaj, Jovan Čekić?
Moj slučaj u stvari, moram priznati, vezan za Dorna i za Nietzsche. Naime, šta se dogodilo, ja sam kao klinac krenuo, naravno, čitam te stvari koje su mi bile ono, čista, jel te, abstrakcija. Međutim, kod ova autora sam našao, a posebno kod Adorna, postoji jedna rečenica koja mi se onako urezala, da on kaže, Kant i Hegel su posljednji filozofi koji su mogli da pišu o umetnosti, a da zapravo nemaju pojma šta je umetnost. I onda kad sam malo počeo čeprkam, onda sam shvatio da je Adorno zapravo se bavio komponovanjem. Da je potpuno istu stvar radio i Nietzsche. Šta se u stvari ispostavilo? Ispostavilo se da ti ako želiš doista da shvatiš umetnost, a mene je zanimala umetnost iz ugla filozofije, ti zapravo moraš da uđeš u neku produkciju. E to je ono što sam preko njih, da kažem, na neki način uvučen u tu priču. Oni su išli obojica iz muzike, ja sam išao iz vizualne, jel te, da tako kažem, i u ovom slučaju u konceptualne umetnosti, ali mi je to pomoglo da počnem da razumem i da shvatam, dakle, prosto umetnost. Bez toga čini mi se da je filozofija umetnosti na ivici nemogućeg.
Pa negde vrlo često imamo pisce koji pišu o likovnoj umetnosti, a ne bave se likovnom umetnošću. Sećam se da je ne mali broj pozorišnih reditelja koji su krajnje avangardni bili, govorilo o tome da su oni avangardni u pozorištu, ali vrlo vole klasičnu umetnost, šta god to značilo. Elem, klasične pejsaže u 21. veku. I ta nekakav odnos prema onome što ne poznaješ dovoljno, obožavam nešto što je recimo prevaziđeno, i kad bi sad ti došao s pozorištem u ta, onda rekao, a to pa nema. Mislim, negde se to dosta često dešava, nije to samo slučaj kod nas.
Da, ja mislim da ste u pravu. Naime, moj prvi šok je bio kad sam kao mlad počeo da radim u teoriji, i naravno nekako paralelno sam imao s tom ekipom iz SKC-a, izložbe, radio i slično. I tad mi odjedan put sam prvi put shvatio tu nekompatibilnost. Dakle, ljudi gotovo isto godište, filozofi i umetnici, jedni prosto ne mogu da komuniciraju. Toliko su to odvojeni svetovi da sam ja bio u šoku. I upravo ovo što ste pomenuli, dakle, događalo se da imate filozofe koji imaju toliko konzervativne pristupe, da vi prosto ne možete da verujete, kao, alo, čekaj, stani, pa 500 metara dalje ljudi nešto prave, prosto odeš da vidiš, mislim. Tako da je meni to bilo ono prvi šok, moram priznati, koji sam doživeo, ta totalna nekompatibilnost, a zapravo se radi u istoj generaciji.
Mislim da je to u stvari vrlo važno, recimo, taj deo prakse. E sada, biti teoretičar i praktičar u umetnosti nekada može da onaj teoretičar koči praktičara ili obrnuto. Da li uvek sad moraš da imaš, recimo, teorijsku podlogu za ono što radiš, a možda i nije potrebna?
Ne, ja mislim da ne. Ja zaista se tu držim onog pristupa koja ide još, kao što sam pomenuo, od Adorna pa sve do Deleza. Dakle, umetnici su po meni mislioci koji misle samo drugim sredstvima. I u stvari, kad imate teoretičara, na njemu je da negde dešifruje taj drugi način mišljenja. Dakle, umetnici su zaista ljudi koji možda na najbolji način sagledavaju svoje vreme, imaju te fantastične senzore da prosto osete te najfinije pomake unutar društvene mašine, što često puta teoretičarima izmiče. Naprimjer, kada je Adorno u jednom momentu rekao da bi trebalo malo učiti od avangardnih umetnika, da bi filozofi to trebali, onda su ga napali za estetizaciju teorije. U stvari, on ima u vidu da zapravo taj senzibilitet koji ima umetnik i način mišljenja koji on ima, ne treba tek tako, ono, kako bih rekao, stvarati ono primitivni, ne znam, sirova energija i slične stvari. Naprotiv, to je način mišljenja koji se zapravo samo treba dešifrovati u svom vremenu.
A s druge strane, teorija se vrlo često smatra prekomplikovanom, prehermetičnom i negde kao otprilike treba je možda... Sad postoji ona priča, došla je valjda još ne samo iz postmoderne, kako objasniti postmodernu deci ili kako objasniti da. Teoriju deci, mislim, da, ili da. Teoriju za početnike. Kako ta teorija može da bude ipak hermetična da odbija, recimo?
Pa, nažalost, vrlo brzo se upadne u neki akademski diskurs. I vi u stvari dobijate jednu teoriju koja je ono što bismo mogli da nazovemo neki žargon. Ne veze ako su Heideggerijanci, ako su Derridijanci, Lakanovci. Oni prosto upadnu u jedan žargon i sve vreme vrte jedan, da kažem, tip pojmova i sve tumače preko toga. I čini mi se da je to u stvari problem koji ima teorija. Ona vrlo brzo uđe u akademske okvire, okameni se i zapravo prestane da misli. Da biste mislili svoje vreme, vi u stvari morate da razmišljate o teoriji kao nekoj kutiji sa alatima. Dakle, ne možete popraviti naočare sa, ne znam, onim što sređujete vrt alatima. Ne možete, ne znam, sa pincetom da očistite u vrtu, ne znam, travnjak i slično. Dakle, morate imati alate koji su primereni tome. Prust je tu bio genijalan, Prust kaže ovako, znate šta, knjige su vam kao naočare. Staviš ako radi, vidiš, čitaj, ako ne uzmi drugu. Dakle, tu jeste u stvari stvar, malo se, nažalost, akademska mašina je toliko to mistifikovala, ne bi li profitirala od toga na razne načine i
dobro, simboličke. Dobro, to je nešto kao religija koja ide na latinskom, niko je ne razume.
Upravo oni... to, neka vrsta maltene sekti koje su se zatvorile i koje sada sebe stavljaju u metapoziciju, sad ću ja vama da kažem. I u stvari si izgubio ono što je najbitnije za jednu demokratiju, a to je razgovor jednakih. Dakle, demokratija to je razgovor jednakih, a ne ja imam neku metapoziciju zato što sam filozof, pa ću ja sad vama da kažem, no jo.
A kad smo mi jednaki u toj demokratiji?
Pa evo sad smo jednaki. Znači, bukvalno sad možemo da pričamo krajnje otvoreno o tome zašto je teorija hermetična, zašto je zatvorena, zašto se neki, da kažem, foliraju sa tim.
Ili recimo zašto ako hoćete da objasnite nekom ili da pišete za novine ili da idete u radio, to jest da govorite na radio da bi vas drugi shvatili. Bilo je to u socijalizmu objašnjenje.
Da,
ono,
da.
Muzičari klasične muzike dolaze da sviraju neka teška klasična dela u fabričke hale. Ali desila se posle toga priča da je sin vratara postao čuveni violinista zato što je imao prilike u nekom svom selu da čuje nešto što nikad ne bi.
Da. Ja mislim da recimo ako bi sad pravio neku emisiju, na primjer televizijsku, radijsku, šta god, to mi je neku ideju, sam dobio Sloterdijka koji je radio nešto slično. Šta vi u stvari uvedite? Poslujete običnog čoveka i krenete pričati s njim o problemima filozofskim. I to najnormalnije. I u stvari otkrijete da taj čovjek zaista ima ozbiljno mišljenje o političkoj situaciji, o ekonomskoj situaciji, o problemima kulturnim, čitav niz stvari. Međutim, kad imate zatvorene ljude unutar enklave, gde samo eksperti govore sa ekspertima, ja tebi vojvodo, ti meni serdaru, ili što bi Derrida rekao, taj čuveni da govori, ja da vama, vi meni da, i sad smo svi carevi, onda u stvari polako poturnete u neku vrstu autizma. I to je najveći problem ove kulture. Ona prosto postaje autistična i postaje kao kultura eksperata. Samim tim, vi u stvari imate da ljudi prestaju da misle. Šta je u stvari zadatak umetnosti? Pa da vas natera da mislite, da vas pomeri.
I da vam baš uvijek ne bude prijatno.
I da, da, naravno.
Emisija Prvih pet, Radio Beograda 2.
In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight like the moon rolling on the rim of the hill in the chill still of the I love you. Are you my life to be?
Like a moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, došao je Srđan Teperić. Pričat ćemo o koncertu Denisa Kožuhina na Kolarcu, ali Jovana Čekića, filozof, teoretičar, konceptualni umetnik, profesor. A, sluša muziku?
Pa naravno, da. Da.
Koju?
Džez. Dakle, obožavam zaista džez. Kao mlad sam često puta odlazio u Graz i tamo je postojala božanstvena prodavnica blues i džez ploča, onih starih vinila, i tamo sam kupovao te ploče i mogu vam reći da mi je to nekako se urezalo prosto taj crnački, da kažem, duh i spirit. Dakle, blues i jazz su mi nekako u osnovi priče.
Inače, Graz ima muzičku akademiju na kojoj se uči jazz, ja bih rekla, i to je dosta čuvena akademija i naši mladi talentovani odlaze u, to je u stvari negde i najbliže. Sad, ovo je nešto što ja, Srđane, trudim se da budem obaveštene.
Osnovan je jazz odsek na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu pre, ne znam sad tačno koliko godina, nema 10 sigurno. Tako da sada može da se studira jazz i u Srbiji.
Pa onda da se ode na master studije, recimo, u Graz.
Imaju i master studije.
I to?
Jeste.
A jel dolaze, recimo, studenti iz drugih država, regije?
Ne znam, da, na Fakultetu muzičke umetnosti pojavljuju se već studenti iz strane, ne samo na jazz odseku, ali ono što znam da jazz odsek ima neke gostujuće profesore iz inostranstva, da su tako popunili kadar, između ostalog ima i profesora odavde. Ali
znam za studente ili maturante koji konkurišu na našoj muzičkoj, zagrebačkoj i ljubljanskoj, odu i u Sarajevo, pa gde ih prime, onda ostane. Što nije, čini mi se, loše malo videti i u drugoj sredini kako se nešto radi, pa se onda vratiti opet ovde, nego da dođemo mi na
koncert
Kožuhina. U najavi je pisalo da Kolačeva zadužbina predstavlja beogradskoj publici jednog od najboljih pijanista svoje generacije. On je sa 23 godine dobio nagradu na takmičenju Kraljice Elizabete, to je bila 2010. Sad,
to je
na 33 godine.
Najprestižnijih pijanističkih takmičenja, a osim toga on je osvojio i takmičenje u Licu. Dakle, ta dva takmičenja su vrlo prestižna i nedosanjani san mnogih mladih pijanista. Tako da Kožuhin sa pravom nosi taj epitet koji ste vi naveli, jedan od najznačajnijih mladih pijanista današnjice.
Beethoven, Schubert, Grieg, Ravel, rekla bih klasičan repertoar, ne u negativnom značenju te reči, ali recimo publika dela ovih umetnika, ovih kompozitora zna.
Osim što se Grieg retko izvodi kod tih takozvanih velikih virtuoznih pijanista, retko posežu za njim, s obzirom na činjenicu da je u pitanju pretežna lirika i u stvari Grieg kombinuje liriku i igru i nekako pijanisti imaju tu potrebu da iskažu svu svoju poetiku koja se tiče naravno interpretacije kroz neka, pod navodnicima, ajde da kažem, snažnija dela. Međutim, upravo je izvođenje Kožuhinovo ovih lirskih komada Griega predstavljalo dobar primjer toga kako u takozvanim tim manje pretencioznim delima pijanista može da iskaže sve svoje kvalitete.
Drugim rečima, da kada je nešto, nazovimo to sentimentalno, ne u pežurativnom značenju te reči, ne znači da je manje vredno.
E, upravo stižemo do tih karaktera koje ste vi sada pomenuli. Zapravo vi ste pomenuli osjećanje, jel?
Da.
Svejedno. O tome sam i hteo nešto da kažem. Kod Kožuhina nema tih, pod navodnicima, ušećerenih karaktera. I zapravo on nekako je uspeo da ogoli, zapravo ne da ogoli, nego da očisti te karaktere od naslaga koje su dodali interpretatori muzike romantizma naročito u 20. veku. I u tom ogoljavanju Kožuhin je uspeo zapravo, što je veoma retko, da prikaže formu kao strukturu, ali ne samo kao puku strukturu bez ikakvog učešća tog domena osjećajnosti ili karaktera, već naprotiv, to je bila jedna cjelina gde ste vi mogli da dok slušate kroz praćenje vremenskog toka muzike, zapravo sve vrijeme ste imali svijest o tome šta se dešavalo pre toga, na početku kompozicije. To pogotovo važi za nešto duže i formalno mnogo komplikovanije kompozicije, kakvi su empromti od Schuberta, 4 empromtija, u kojima se mnogi pijanisti veoma često rasplinu. Toga jednostavno kod Kožuhina do toga nije dolazilo. I taj jedan sklad između ogoljene strukture kroz koju se vrlo jasno naziru karaktere, mislim da je najbolja osobina njegovog izvođaštva. Još jedna važna osobina njegovog sviranja mogla bi da se okarakteriše rečju slivenost. Prosto ne samo što je dolazilo do slivanja karaktera, dolazilo je do slivanja zvuka, do tog melodijskog i onog vertikalnog aspekta muzike kroz veoma jasnu, čisto iskazanu fakturu. I ta slivenost, to vrlo lako kretanje koje deluje krajnje prirodno i vrlo jednostavno.
Dobro uvežbano.
Naravno, ali to nikada nije dovoljno.
Onaj čisto tehnički deo, to treba da bude ono što se zove interpretacija, je li tako?
Pa, neko može da provede ceo život vežbajući, a da ne uspe da to uradi. Ali to ne samo što se ta slivenost, ne samo što je postojala unutar samih kompozicija, već je postojala i jedna celovita dramatoška nit je postojala između samih stavova ili komada, jeli, 4 empromptija. To su posebne kompozicije koje su delovale kao celina. Zatim Mesečeva sonata Ludviga van Beethovena, koja je izvedena na početku, sastoji se iz 3 stava.
Izuzetno poznato delo, jedno od, rekla bih, ono, hitova.
Pa eto, taj hit je bio zaista ogoljen te slatkoće koju bi eventualno sa sobom mogao da nosi prvi stav, i sonata u sebi nosi podnaslov Kvazi una fantazija, i ona je zaista bila jedna neprekinuta fantazija od 3 stava koja su se ulivala jedan u drugi, lirski komadi također, i na kraju, na samom kraju koncerta Kožuhin je izveo maestralno, virtuozno Ravelov Balcer, jedno od vrlo izazovnih dela za pijanistu, dakle i sa tehničke strane besprekorno. Tako da publika je zaista mogla da čuje jednog reprezentativnog ruskog pijanistu, jednog izdanka, najboljeg izdanka ruske škole, ali to je ona linija pijanizma u kojoj nema bespotrebnog dodavanja karaktera i nema bespotrebnog forsiranja tona. Šta više, Kožuhin vrlo često u okvirima mezzoforte dinamike uspeva da prikaže mnoštvo različitih kontrasta, što ne znači da ovaj pijanista nije kadar da svira snažno, naprotiv, to smo mogli da čujemo recimo u Ravelovom Valceru.
Veran je Steinwayu, klaviru. On kaže za klavir da svaki klavir ima svoju jedinstvenu i posebnu melodiju, to je glas kojim pijanisti komuniciraju sa svetom. Znači, kao što su violine poznate, tako da. I taj klavir je opet po nečemu karakterističan, ili u stvari spada među najbolje.
Ja bih rekao da on misli tu na neki metaforički klavir, mm-hmm. kao što bi, ne znam, neki slikar mislio na neki, na neku metaforičku predstavu, a Steinway zaista spada u najbolje klavire. Sad, nešto sam slušao i o tome da možda se desi da neka serija ne bude dobra.
Kao i kod svih instrumenta da bude.
A samo ne bi bilo pravedno da ne kažemo i to da se ova sezona koncertna upravo zove Steinway sezona i da je Piano Land koji i Kolarac, jel, koji su organizatori niza koncerata koje smo imali prilike da slušamo, da su oni zaslužni za to da smo mi imali priliku da u protekle dve sezone čujemo zaista najbolje pijaniste koji danas sviraju na svjetskoj sceni.
Srđane, hvala. Srđan Teporić, a Jovan Čekić ide na koncert?
Nažalost ne.
A nekada?
Nekad sam išao, da, ali sad već ne, sad mi je malo komplikovano.
U stvari putovati ili biti u velikoj gužbi? U stvari kada kažem koncert, očito da mislimo, da li mislimo na džez ili na rock?
Pa
ili na
mislim
klasiku?
Generalno na koncerte, dakle, nekada sam jako volao da idem, a sada vrlo retko, odnosno ajde da kažem, posljednjih 10-15 godina, baš onako retko. Ono što sam voleo, to mi je bio neki džez, zatvoren klubski, dakle, neka ono, da kažem, potpuno intimna atmosfera u kojoj onda utoneš u tu priču, pomalo ono izmisliš da si u 30-im i tako, izgleda fantastično. Ako se sećate, bilo je par džez klubova 90-ih po Beogradu i onda je tu zaista bilo divno otići i tad sam voleo da odem da slušam taj džez i to sam razumeo kao neka mesta ostrva smisla.
Negde mi padaju na pamet neke televizijske serije koje sad gledamo i koje imaju te muzičke u suštini delove koji nas nekako podsjećaju na nešto što bismo voljeli da smo mogli da participiramo tada, koji stručan izraz, umjesto da kažem da učestvujemo, slušamo muziku u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's stuttering in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, why haven't I tell you that this, yeah, all for you.
Ecco. Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Misiju prvi pet Radio Beograda 2, tek se pojavila knjiga. Prva od šest knjiga Branka Vučićevića, to je sabranih dela ili celokupnih dela Branka Vučićevića. To je najlepši film koji sam ikad gledao. Jovan Čekić je u uredničkom grupi urednika, je li tako?
Da.
Nekako uz samog Miroljuba Stojanovića iz Filmskog centra Srbije, Slobodana Šijana, Marije Dragojlović i Boruta Vilda, a negde mi se čini da ova prva knjiga govori o, to jest, to su njegove filmske kritike.
Da.
Kako ste, mislim, mogli su se iz raznih časopisa naći, ali negde se tu vrlo običnim jezikom može pročitati o rediteljima koji su se, kad je Vučićević bio mlad, pojavljivali na sceni, a danas su svi legende, recimo.
Da, da, da. Pa nekako, ja sećam da kad god smo nešto diskutovali, Branko i ja, oko filma, onda je uvek taj njegov kritički duh radio i ta zapažanja i ta čitanja su meni, moram priznati, bila potpuno fascinantna. Zato što u stvari je to kad počinjete shvatite kako neko razume film unutar jednog konteksta, unutar jedne, a zna sve ljude, celu priču, sa jednom opuštenošću to čita, moram priznati da mi je to zaista bilo fascinantno. Tako da par puta smo nešto čak i zajedno gledali neke filmove i komentarisali i moram priznati da je onako zaista fascinantno kako je zapravo Branko izvanredno razumeo to. E sad kad se pojavila ova knjiga, onda sam u stvari shvatio da je to od 56. godine.
Ja sam našla 57. prvi tekst, ali nisu išli, nisu postavljeni po tom hronološkom redoslodu kako
da,
su se
da,
pojavljivali.
Da,
da,
pa do faktički, mislim, 2013. ajde, 15. Ne znam već više kako bismo to merili. Zapravo imate jedan kontinuitet pisanja o filmu koji je zaista onako pravo blago za ovu kulturu, da zapravo vidi koliko je važno da imate jedno vlastito čitanje produkcije filmske. Dakle, ok, možete vi da prevedete, danas imamo mogućnost da čitamo sve moguće prikaze, kritike i slično, ali je jako važna ta produkcija, da kažem, iznutra.
Ona se na neki način, prvo što vidimo o filmovima koje mnogi mi nismo bili u prilici da gledamo, da, generacijski, koji se mogu videti, rekla bih sada, u kinoteci, onda negde predstavljanje publici novih mladih reditelja, ono što sam rekla, znači o Kubricku koji je iz perspektive države koja nije bila toliko okrenuta, rekla bih, zapadnom filmu.
Pa da, jedino što je Branko taj jedan senzibilitet redak u ovoj kulturi koji je zapravo strašno dobro osjećao promene koje se događaju. Jako dobro je detektovao te promene. Drugo, njegov odnos prema tome, rekao bih, redak za ovu kulturu, on je pravom smislu te reči dada majstor. A kad imate dadaistički pogled, onda imate jedan senzibilitet koji retko ko ovde ima. To je često puta ljudima izgledalo kao nešto cinično, zezatorski i tako dalje. U stvari ne. Radilo se jednoj opuštenosti koja nije dozvolila nikakve ideološke filtere, nije dozvolila nikakve emotivne, nije, i onda je u stvari vrlo precizno pogađala stvar. I to je ono što je, mislim, prava retkost koju može neko da ima, a imao ju je Branko. I u tom smislu ja njega zaista razumem kao velikog dada majstora, dakle retkog, rekao bih čak i u evropskim okvirima u svom vremenu, zato što je on taj senzibilitet koji ima dada i koji nosi film, u stvari utkao, tako reći, u, ajde da kažem, everyday life. Tako da kad vi pričate s njim, ako ne poznajete te fine senzibilitete, mnogo toga vam izmakne. A u stvari se radi o jednom vrlo preciznom detektovanju nekih fenomena.
Mene je on negde podsjećao na knjigu Guliverova putovanja ili Guliver, jer to vam je knjiga za decu ako je čitate kao dete, ali postaje mnogo ozbiljniji ako počnete da je tumačite i da je razumete metaforično. Elem, mogli ste sa Brankom da razgovarate o običnim stvarima, ako niste razumeli, nije važno. Ako ste razumeli, onda je to već bilo malo drugačije.
Upravo to.
Tako da, vas dvojica ste radili, radili ste i u New Momentu i u Sačiju.
Jesmo.
I čini mi se, pa jedna od najdužih saradnji je njegova u suštini, pa, vas dvojica.
Da, jako dugo smo radili.
Čak ste imali i jedan sukob, što je sasvim normalno u životu.
Da, da. Pa jeste, jako dugo smo radili i, kako bih rekao, to smo se onako zezrali da je u stvari to kao mali centralni komitet, da mi tu nešto smislimo, a onda vidimo s ostalima kako se sprovodi. I Branko je u stvari imao taj, da kažem, zezatorski pristup, ali iskustvo rada sa njim, moram priznati, je više nego dragoceno. Dakle, kako smo mi uređivali tada New Moment, kako smo prolazili, koliko je važno bilo odnos vidljivog i onoga što piše, što sam ja naravno kasnije prepoznao u toj Fukovskoj priči o vidljivom i izrecivom, to sam zaista naučio od Branka. Dakle, mi smo imali mlade, ambiciozne dizajnere, užasno talentovane
koji su
koji su postali megazvezde.
Evo ga, Srđan, Bože, Futro.
Da, da, Slavimir
Stojanić.
Ali u stvari, šta hoću kažem, šta se događa? Mi recimo jedva nađemo neku fotografiju. Dovoljno da vam kažem da smo radili na Photoshopu 1. To znači da ako hoćete da okrenete fotografiju, vi pritisnete, onda odemo da popijemo kafu. Kad se vratimo, on još nije okrenuo fotografiju.
To su 90. kada je praktično tek kretao kompjuter. Sećam se kada ti prvi put kažu, ej sada, a da ti nama prebaciš na ti onda sada tekst koji si kucao na mašini ubacuješ u kompjuter, što je bilo potpuno, danas to više nije tako.
I onda se sjećam da u stvari su naravno ti mladi momci puni ambicija, počeli da muljaju te fotke, onda dođemo Branko i ja i kažem, ne, momci, polako, ovo je fotografija, ovo je, ne znam, taj, ovo je dada, retka fotka, do sad objavljena kod nas 3 puta. Dakle, Branko je bio enciklopedija koja hoda i onda sam u stvari vremenom video kako i oni počinju da uče. Ali taj odnos između izrecivog i vidljivog je u stvari bio ta igra koju smo mi hteli na neki način da pokažemo kroz časopis.
dok smo nas dvoje razgovarali, na prstićima je ušla Ana Marija Grbić, s kojom bi trebalo da razgovaramo o knjizi Unutrašnje nevreme Katarine Pantović.
Tako.
Znači, pusti me s ritualima, svakodnevnim božanstvima, sociopolitičkom stvarnošću, pozivanjem na svece i filozofe, hoću da ti proučim telo, anatomiju da budem preciznija, hoću da razgledam vene, kapilare, pege od sunca, ožiljke od boginja. Tako, pisati pesmu je, mislim, meni vrlo prijemčivo za današnje vreme, vrlo realno i nekako oštro intimno.
Tako je, vrlo snažno i vrlo bez ikakvih otklona, što je čudno za današnje vreme. Poezija, pogotovo mladih autora, čini mi se da ide u neku vrstu dvostrukog ili trostrukog ironijskog otklona.
Ovde zapravo nema ironije.
Tako, i to je ono što je mene privuklo zapravo u ovoj knjizi. Zato što ovo je Katarinina prva knjiga, uvijek volim pričam o prvim knjigama.
26 godina ima.
Da. I pametno je izaći u 26. godini sa prvom knjigom, zato što kada se izlazi u 20. i 21. tu se toliko osjeća uticaj
škola.
Bukvalno škola, školske lektire i svi smo mi koji smo to radili u 21. i 2. i negde kroz to prošli, naročito ako je filološki fakultet tu mešao prste, onda kreće jedno onako plejada različitih uticaja, međutim, kod Katarine toga nema i to upravo to što sam rekla na samom početku. Ne postoje ironijske ograde, ne postoji neko odstupanje od sebe, da, dakle, ta poetska persona koja je u toj knjizi je vrlo onako intimna, autentična, svako iskustvo se osjeća kao proživljeno i osjeća se kao proživljeno sa neke te emotivne strane koje se na kraju, zbog toga što ta poezija jeste kvalitetna, širi na univerzalno, što je jako teško postići. Ali da se Katarinina knjiga pojavila pre 20 godina, što je sad paradoksalno, ona bi vjerojatno ušla u te tokove poezije. A ovako sada, kada postoji, ne znam, ili narativna poezija koja se bavi, ne znam, jako ličnim, ali s druge strane iz nekog drugog lica, drugog, trećeg, ili poezija ono običavanja koja čini mi se dostigla svoj vrhunac sada, Katarinina zbirka se zapravo javlja kao neki prostor intimnosti koji čini mi se da ne postoji u tom smislu sada u domaćoj poeziji.
A meni se čini da, ili da li mi se dobro čini, da se taj odnos prema sentimentalnosti, otkrivanju osjećanja i jednostavnom iskazivanju nekako menja od generacije do generacije. I da dolazi ili da je sada negde generacija koja nema problem s tim da kaže ja mislim to i tako, pa ne znam, pusti me s ritualima i božanstvima, hoću da ti vidim vene, kapilare, ožiljke
tako
od Boga. Znači, hoću da te, neću da se bavim, mislim, nečim drugim, mene zanima ovo. Negde tu je možda i senzibilitet duh vremena, a možda i stvar samo autora.
Pa čini mi se kako je krenuo te poetski bum ili se je protekli 10 godina da se javljaju stalno novi pesnici i da zapravo pisati poeziju je nešto bitno u kulturi. Čini mi se da se pesnička paradigma menja bukvalno možda iz knjige u knjigu, iz dobre knjige. Kako se pojavi jedna knjiga, ona promeni i da nije toliko čak generacijski koliko je kada je neka književna, neki književni žanr razvijen, on iziskuje da se non stop menja zbog toga što ima toliko ljudi koji stvaraju i ne, tako ta neka poetska reciklaža se ne trpi. Tako da svaki sledeći autor ne želi da napravi zapravo nešto što je deo te tradicije, čini mi se želi da je prevaziđe. Ali ovo ste odlično rekli, da, dakle, to nešto telesno što je postalo ne bitnije od duhovnog, nego je postalo duhovno, zapravo. Postalo je isto.
Koliko, evo, Ana Marija, čitaš mnogo knjiga, koliko je sada ta poezija u stvari priča o svom ličnom iskustvu, a koliko ima veze sa onim što smo možda učili ono, kad se ide u školu, pa se počne s poezijom, ili to je nekakva eteričnost, nešto što je izvan sveta vremena, mislim, pesnice su, i tako dalje.
Muza
i tako
sleti da, na rame, da sve to
i ti onda, to isto važi, ne znam, za slikare i tako.
I nema druge ruke, odmah sve to ide.
Da.
Pa taj mit, čini mi se da, evo, predavala sam, predajem kreativno pisanje mladim generacijama, taj mit je potpuno razrušen o inspiraciji koja dođe samo jednom i oni zaista su svesni da na knjizi mora da se radi. A što se tiče iskustva, to naravno zavisi od pesnika do pesnika. Čini mi se neki pesnici u svojoj 10. knjizi dalje se oslanjaju onako na neke autoritete koji možda nisu ni bliski njihovom poetskom doživljaju, ali prosto taj neki strah od istupanja možda ih tu negde drži.
Da kažem sebe, to baš ne bih htjela, je li tako?
Pa, onda... pa da, možda da se ne ogole na taj način zbog toga što poezija prvo ne prašta. Poezija je vrlo svedena forma i čini mi se da čitalačka publika, što evo ja spadam u tako, uvek poistoveću autora sa, do neke mere sa delom, a naročito u poeziji i naročito poeziji iz prvog lica. I čini mi se da imamo te dve struje. Jedna struja je ta koja prati tu ličnu, personalnu poeziju koja se ne libi, ali ona je ređa, čini mi se sada, koja se ne libi da govori o svojim emocijama, nekim vrlo ličnim doživljajima, nekim da prosto markirate neke životne situacije i da o njima govori. I druga, koja je ta poezija o neobičavanja, socijalno angažavana poezija možda, gde ne možemo toliko da vidimo autora, već možda više ideje koje se pojavljuju, koje su...
Socijalna poezija ili socijalno angažavana je bila dosta važna, recimo, negde početkom 20. veka, rekla bih danas.
Pa danas ne znam koliko književnost uopšte, ne samo poezija može da nekako funkcioniše u tim okvirima, ali danas je dobila neko drugo ruho. Čini mi se da danas, evo na primjer, da slam poezija preuzima, ali to je sve jedan veliki, duboki underground koji, znači ja sam opet deo jedne underground scene, ali ovo čak nije, ali čini mi se da se... Naravno, svaka dobra knjiga je u nekom smislu socijalno angažovana i sad čini mi se da se rijetko kada stvara neka pamfletska knjiga, a susretali smo se u istoriji sa takvim knjigama, koja će samo da nam govori, da nam markira jedan društveni problem i onda da pokuša da ga reši kroz knjigu. A čini mi se da ti problemi rešavaju kroz baš one utiske posle knjige, a ne u knjizi.
Mi u stvari govorimo o unutrašnjem nevremenu Katarine Pantović. I negdje mi se čini da smo i o tome, da smo kroz ovo što pričamo govorili o tome.
Jesmo, da. Baš Katarina, njene pesme su po meni i u mom unutrašnjem osjećanju visoko socijalno angažo, ali na jedan drugi način. Znači, baš kroz njen intimni doživljaj u kojem možemo se prepoznamo zapravo, to je ta bitna stvar. Kako se njena poezija, iako je lična, duboko lična, emotivna, vezuje se za događaje, što je vrlo rizično kada se piše, i dalje na jednoj ravni prevazilazi lično i prelazi univerzalno, i to je upravo ono što je socijalno angažovano i što, kako bi po meni socijalno angažovana poezija, ne na prvu loptu valjalo da izgleda.
Čita li se ova knjiga? To jest, čita li se danas knjiga poezije?
Pa ja imam taj neki osjećaj da se čita. E sad, opet, svi mi živimo u našim
živimo
nekim,
u svojim krugovima,
u našim
to je
nekim
tačno.
Krugovima, ali svakako, evo, ako gledamo neke poetske zvezde, ako gledamo Marka Tomaša i Milanu Marković, to kada sam ja počela pratiti scenu, nije postojalo. Dakle, nije postojalo književno veče, pesničko veče gde će doći, a da je mlad autor, gde će doći, ne znam, 300 ljudi. Tako da, moramo da gledamo stvari tako, to jeste banalno, koliko ljudi zapravo dođe na književno veče, koliko se knjiga prodaje.
Dobro, da, recimo meni pada na pamet i Nina Živančevića, možda ne ista generacija, ali negde vrlo slična. Vrlo slično pristup ne samo književnosti, nego i načinu iskazivanja.
Tako je jedno multimedijalno, nekako uopšte to neko osjećanje da poezija ne pripada samo knjizi. Da poezija pripada jednoj, ona je zapravo život i živa je reč. I nekako sujetiti je i zatvoriti je samo u korice je po meni... jeste neka vrsta greha, a naravno na autoru je da li će to da prezentu ili ne, svakako mislim da se više čita nego kad sam ja počela pratim pesničku scenu i to ono što sam već rekla, čini mi se da je danas nekako bitno biti pesnik, bar u širim književnim krugovima, to kažem, da nije više onako kao da, pesnik si, ali kad će roman? To je bilo klasično to pitanje. Jeste ta zbirka poezije, ali...
Daj da vidim ja što ti znaš.
Daj mi da vidim neku knjigu, aj bar knjigu priča ako nije roman. Znači, uopšte nije postojala nikakva svest da poezija pripada nekom kao tom polju književnosti, da je zapravo bitna, nego je to nekako, ono što ste već rekli, to je bila prva stepenica ali neka drugoj knjizi poezije, nego prva stepenica na književnu scenu, pa onda...
Meni se čini da je tu rock muzika odigrala isto tako bitnu ulogu. Naravno. Imamo tu vrlo ozbiljne autore. Jedan dobio Nobelovu nagradu, pa su se svi jako uzbudili. Ali
sad svi očekuju Nobel.
Ana Marija Grbić, hvala. Unutrašnji nervi Katarine Pantić.
For you. Wait, even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will play.
Beograda 2 nećemo danas o knjigama sa Anom Vučković-Denčić, nego o filmu, i to nešto što se zove Srpska sala u Kombak dvorani. Kombak dvorana je prilično velika i ta Srpska sala je metafora za prikazivanje filmova srpskih, to jest naših domaćih filmova, i dokumentarnih,
i igranih,
i eksperimentalnih.
Da, da.
I animiranih.
I animiranih takođe.
Ili se to seli iz jedne u drugu salu ili je posebna sala smeštena?
Kada smo dobili poziv da dođemo u Kombank dvoranu da nam bude predstavljena ta srpska sala, baš smo se pitali koja je. Rekli su to je sala 5, sala 6. Dakle, ona je pomična i u tom smislu moći ćemo da na spratu u nekoliko sala, dakle to se svakog dana menja, u tri termina svakog dana dana gledamo filmove koji su srpski, jer je u saradnji Filmskog centra Srbije i Kombank dvorane odlučeno da se populariše film koji nije samo domaći, i to su dakle neke koprodukcije, dakle govorimo i o različitim uticajima drugih kinematografija i drugih velikih sistema.
Praktično je to priča, čini mi se, o regiji. S jedne strane, s druge strane je i priča o filmovima koji nisu toliko komercijalni ili dolaze i komercijalni.
Zapravo, kada pogledamo šta je program ovog poduhvata celog, to su svi filmovi, svi srpski filmovi. Nama su organizatori, odnosno ljudi iz Filmskog centra Srbije, rekli da će to biti igrani filmovi koji u redovnoj distribuciji nisu dostigli broj od 50.000 i dokumentarni filmovi koji su bili ispod 10.000 gledalaca, ali smo onda u tom programu pronašli neke filmove koji su bili veoma popularni i gledani. Dakle, to su svi filmovi. To su filmovi kao što je Nebeska tema, koju ove nedelje možemo da gledamo, koja je bila vrlo popularna i vrlo gledana, ali, na primjer, film Zaposlena, koji je bio predstavljena na festivalu autorskog filma, koji je nominalno grčki, ali ima domaćeg producenta Milana Stojanovića. To je zapravo koprodukcija Grčke, Srbije i Francuske. Tako da u ovoj nedelji gledamo ovaj film, gledamo Eder Lazy Rising, koji je imao malo projekcija, i gledamo film o Vladi Divljanu. I naravno, svake nedelje će se smenjivati filmovi i gledat ćemo neke sasvim nove filmove koji su nam prošli ispod radara, ali i one koji su kao Ajvar, koje smo mogli da vidimo na repertoaru više nedelja.
I
Moj jutrnji smeh, koji je, da, evo i dalje pričamo o tom filmu kao o nekoj vrsti čuda, fenomena i čuda. Da.
A koliko će moći da se vide onako kinotečki filmovi, to jest stari filmovi, ne?
Ne. To su ostavili Jugoslovenskoj kinoteci, koja se o tome brine, i baš su apostrofirali tu razliku da ovde gledamo filmove iz prethodne dve, na primjer, godine. Evo, film Zaposlena iz 2018. Ali nismo ga gledali dovoljno puta, nismo za to imali priliku, i zato je sada na programu. Ono što je važno, da su Kombank dvorana i Filmski centar Srbije stvorili jednu vrstu saradnje sa Turističkom organizacijom Beograda i Turističkom organizacijom Srbije, i da zapravo svi ovi filmovi imaju engleski titul. I da će u promociji i u onim nekim vodičima, ljudima koji dođu u Beograd ili u Srbiju, zato što se govori o više digitalizovanih bioskopa širom Srbije, ljudi moći da vide programe za tu nedelju, za taj dan, i da možda dođu da pogledaju neki film koji će obavezno imati engleski titl.
Ja se sećam da sam ja u Londonu, kada sam bila, otišla u jedan od art bioskopa i gledala film francuski sa engleskim titlom. I u stvari u Beogradu sad već imamo nekoliko art bioskopa, od onog na Kolarcu, u Kulturnom centru, u Kombank Areni. Dom omladine na neki način.
Da.
Isto, recimo, art bioskop, ipak ih nešto počinje da ima i da se negde razume da nije sve Cineplex.
Ja isto to mislim, i kada slušam jadikovke ljudi da to ne postoji, uvek im kažem gde to mogu u Beogradu da pronađu, da to apsolutno postoji, samo treba otići na pravo mesto. Najčešće im govorim o dvorani Kulturnog centra, ali evo sada je tu i Kombank dvorana i svakako Kinoteka. I u tom smislu ova priča i o engleskim titlovima vrlo često postoji u tim kopijama koje uspevamo da gledamo ovde. Postoji uvek taj engleski titl, s tim što je ovde to jedna vrsta obaveze za distributera zbog ovakvog sklopljenog dogovora, da bismo se predstavili strancima i svojim filmom.
Koliko ti, kada recimo odgledaš film jedan domaći, pa nekad imaš potrebu da ga vidiš još jednom u bioskopu?
Imam, da. Vrlo često to kombinujem, pa ga onda pogledam možda i kod kuće, ili ga pogledam, da, volim da ga pogledam sa još nekim, da ponovim to iskustvo i da nekome predočim zašto se to meni dopalo. Jer kad vam se nešto zaista dopadne, nekako gorite od želja, to podelite sa nekim kome bi se možda svidjelo.
U stvari ti treba onaj sparing partner za diskusiju.
Da, a vrlo često mi koji se profesionalno bavimo praćenjem filmova, mi zapravo idemo sami na projekcije, na te novinarske, jer je to deo posla. I onda smo zapravo mi prvi koji neki film pogledamo i kasnije imamo želju, ako nam se dopalo, da moraju.
Eto, između ostalog da odeš u jednu od sala comeback arene.
Da, dođite tamo i raspitajte se šta je tog dana na, na repertoaru, jer i na sajtu postoji ta jedna kućica gde piše srpski film, odnosno srpska sala.
Ana Vučković-Denčić, hvala.
Hvala.
A niko od nas ovde prisutnih nije bio u Berlinu da vidi kako je prošao film Otac Srdana Golubovića, međutim vidimo da se pojavila kritika gde kritičar filmski Alan Hunter piše: najnoviji dugometražni igrani film Srdana Golubovića kombinuje društveni realizam filmova koji slamaju srce, što srećemo u filmovima braće Darden, sa pričom o običnom čoveku znanom iz filmova Franka Capre i tako dalje, da je priča vrlo uzbudljiva, vrlo dobra kritika, tako da možda i vidimo nešto u tom Berlinu od naših na nekim, kako da kažem, postoljima. Da, Jovan Čekić, pa negde šta biraš između filmova ili televizijskih serija koje sad su kompleksne skoro kao filmovi?
Pa ja nekako dnevno gledam jednu dozu. Da li je film, da li je nešto, dve, tri epizode serije, ali to je neka moja doza, da tako kažem, jedan film dnevno, odnosno dve, tri epizode.
I, što je više od jednog filma, dve, tri epizode, da, dođu na trosatni film, otprilike, blizu smo, prohujemo svih horom.
Da, da, ali moram priznati da je taj neki pomak prema serijama od Breaking Bada pa sve, dakle, do Novog Pape, za mene je nešto što je realno inovativno doista poslednjih godina kad se prati.
Pa dobro, i Berlin Babylon je meni se čini jedna...
Da, majstralno, da. To ima zaista izvanrednih onda nekih analiza i fenomena koji zapravo, sad se tu postavlja pitanje šta se događa. Naime, ispostavilo se da recimo su neke analize fenomena moći mnogo više sada prisutne na filmu i posebno u serijama nego recimo što to imate u teoriji. Onda je strašno zanimljivo da recimo kad uzmete seriju tipa Milioner, vi u stvari vidite kako funkcioniše čitava ta, da tako kažem, predatorska logika kapitala. Prosto naučite nešto što teško da biste mogli u jednom kratkom filmu. Dakle, gledamo iz tog ugla, serije su dobile jednu vrlo, vrlo zanimljivu poziciju i rekao bih otvorila jedan prostor analize koji do juče nije baš bio tako neizvolite. Dakle, govorimo o serijama koje nisu ovo, da kažem, klasične televizijske serije, već su se izmestili u jedan prostor analize društvenih fenomena koji su nam prosto izmicali.
Ali s druge strane, dosta su pitke i uvek imaju neku auru oko sebe. Ako govorimo o Novom Papi, to ta priča Sorrentinova u nekom trenutku se čini kao da je i pravljena od serije spotova koji se na neki način nastavljaju.
Da, recimo. Da, da. Pa meni recimo Sorrentino i Papa, dakle prvo mladi Papa, onda novi Papa, kad se to onako odgleda, zapravo postoji jedno briljantno pitanje, a to je kako smo izgubili veru u svet i kako je u stvari preko Pape mi u stvari po prvi put se susrećemo sa tim jezivim gubitkom vere u svet. Mi sve manje verujemo u vlastiti svet. Mi vidimo da je to jedno kompleksno, složeno, umreženo ustrojstvo koje nam izmiče i prosto počinjemo na neki način da se izmičemo od njega. E sad, kad pogledate Papu, kad pogledate u stvari taj pojam vere, Kad pogledate to preispitivanje iz ugla naše hrišćanske kulture i shvatite u kojoj meri smo zaista se negde otuđili od sveta, počinjete da razumete da Sorrentino u svom nekom vrlo čudnom, da tako kažem, ambivalentnom pristupu preispituje tu hrišćansku dogmu, zapravo, koju svi znamo, dakle, pedofili, sve znamo kako radi
homoseksualnost, celibat, novci.
Da, znamo celu novac, banke, sve znamo, dakle, kako funkcioniše, ali u osnovi ono što se doista postavlja to je da li će se pojaviti ta nova vera u svet. Da li je u stvari to što mi imamo kao hrišćani, ne znam, u islamu imaju preko Muhameda islamske vere, što imaju budisti na istoku, jel te? Dakle, da li će se pojaviti sad jedna nova, novi odnos prema svetu, jer smo, čini mi se, počeli polako da gubimo veru u svet i počeli smo negde da se...
Ali mi u stvari ne verujemo ni sebi, ni jedni drugima. Kroz ove, ako gledamo sada kroz papu, pa čak i ako gledamo kroz Berlin Babilon, koji nekako je mnogo realnije uzemljen i vi moj osjećaj kad gledam Berlin Babilon je kako god da se završi to će biti tragično zato što znamo kako je išao tok istorije. A ovo je negde opet priča o priličnoj kontroli. Njihov ministar spoljnih poslova, glavni kardinal, zna sve o svakome.
Pa da, mi u stvari se suočavamo da je taj pojam kontrole nešto što moramo vrlo ozbiljno da promislimo.
Mi smo se nekada, ja znam, Jovan Čekić stalno priča o kontroli, ha, 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 hi, 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 međutim, negde dođe smo na to.
Pa, zanimljivo je, čini mi se bi zaista morali ponovo da ga ozbiljno promislimo, dakle, zaista preispitamo zašto. Pa, pazite, ako je svet postao kompleksan, mi moramo da imamo neku vrstu kontrole da nam ne izmakne neki incident da se ne dogodi. Da li je to bio incident, da li je to info incident, da li je to, ne daj Bože, nuklearni incident. Dakle, u ovom kompleksnom svetu mi moramo da imamo ozbiljnu kontrolu. Drugo, ta ogromna brzina koja je u ovom trenutku, a svi je vidimo na svakom koraku, je još jedna preteća komponenta da nam nešto izmakne. Dakle, moramo imati, uslovno rečeno, poverenje u neke algoritme da će zaista moći da kontrolišu određene fenomene koji nama sada izmiču.
Ali imamo onda nekad osjećaj da ćemo mi biti, da ćemo mi možda proći ispod radara, kao nismo dovoljno važni. Ali onda od tog koji nije dovoljno važan i prolazi ispod radara, desi se da vi čujete, recimo, ali ja znam sve o tebi, kako... Mislim, rečenica koja se javlja u filmovima, mislim je sad... A ti si, ne znam, neko ko misliš da baš i nisi toliko interesantan.
Pa to jeste problem, zato što ti više nisi subjekt, ti si obrazac. Ti si obrazac ponašanja koji zanima, da tako kažem, neku buduću artificial intelligence. Ono što je tužno, to je i prosto neverovatno, kad čitate ozbiljne analize, recimo, koje se bave tim teorijama.
Veštačkom inteligencijom.
Da, da, i uopšte teorijama.
Ali, recimo, mlada generacija fizičara se bavi veštačkim inteligencijama potpuno. Ono, mislim da se manje bave tim strahom, a više se bave tehničkim. Kako to?
Da, i to može da bude ozbiljan problem, zato što se mi sad daista nalazimo u jednom poziciji gde treba da donesemo vrlo ozbiljne odluke u budućnosti čovečanstva.
Ali mi ne znamo još stvari posledice tih odluka.
Tako i zapravo ono što je možda najgore, ne postavljamo prava pitanja. Dakle, ono što nama izmiče u teorijskom smislu, to je da nismo postavili prava pitanja. I tek čini mi se sada sa svešću o tome gde se stvar kreće, da imate, ne znam, Stephena Hawkinga koji vam kaže ako nešto upropasti civilizaciju, onda će to pohlepa i glupost ljudska.
A dakle, imamo je na sceni koliko volimo.
A imamo je na svakom koraku, da. Dakle, vi sad u stvari vidite da zaista moramo malo počnemo ozbiljno da neke stvari preispitujemo, stanemo, pogledamo. S druge strane, postavlja se pitanje, i to sam pročitao nekog, jako mi se svidao nekog kineskog filozofa koji je rekao, ali kako ne shvatate, mi nikad nećemo napraviti pravu veštačku inteligenciju ako ona bude u privatnom vlasništvu. I vi u jednom momentu u stvari shvatite kako imate pogrešan neoliberalan ulaz od gomile, da tako kažem, podrazumevajućih stvari, jel da, ako hoćete da imate nešto što je apsolutna super veštačka inteligencija, pa nju ne može nikako posjeduje. Dakle, imamo jednu potpuno, kako bih rekao...
Jer ona se otima istog trenutka, ali je sada pitanje koliko ona deluje po intelektualnom, racionalnom i koliko unosi onaj emotivni deo koji je negde čini svaku inteligenciju.
Ali danas...
Mi smo se nagledali u filmovima tih...
Da, ali danas je recimo biologija došla do toga da su vam emotivne komponente, da kažem, našeg ponašanja ništa drugi nego algoritmi opstanka. Dakle, ono što vi imate da je čitav niz naših emotivnih reakcija, to su stvari algoritmi koji su se razvijali u toku našeg, da tako kažem, darvinističkog, jel te, uspinjanja, koji su nam omogućili da opstanemo. Jer mi smo gledano iz ugla evolucije samo jedni od linija koja je mogla da pobedi. Dakle, razvili smo algoritme opstanka preko osjećaja, preko raznih senzibiliteta i slično. Šta imate kod majmuna koji hoće da ubere bananu? Pa on mora da ima algoritam da ga u određenom vremenu dođe do banane, a da ga lav ne pojede. Dakle, iz tog ugla, kad gledate, ono što mi zovemo emocija, što da kažem smo do juče, on polako počinje da dobije jednu vrlo zanimljivu formu i dobija nešto što nama naravno može da izgleda jezivo i užasno, ali zapravo počinje da ocrtava obrise koji su više nego teorijski zanimljivi. S druge strane, imate nešto što je, što bi trebalo isto tako vrlo pažljivo pratiti. Imate zapravo raspadanje simboličkog poretka. Ono što je se počelo sa raspadanjem, da kažem, sistema vrednosti sa neoliberalnom pričom, to je sad zahvatilo simbolički poredak. I vi ako počnete sada sloboda, ne znam, prava, ljudi vas gledaju o čemu ovaj prič. Zato što je unutar jednog simboličkog poredka gde je sloboda zaista imala pojmovnu težinu, smisao i sve ostalo, danas to prosto se raspada. Dakle, ono što mi se čini da u ovom trenutku se događa, to je da je sa pojavom mogućnosti jedne nove veštačke inteligencije zapravo se otvorio prostor prvo mesta čoveka i vrlo bitna stvar, odnosa čoveka sa tim novim entitetima.
Say you love to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him
when it takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lottie Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. 'Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guys. Tell me, what you gonna do now? When you love a man enough, you're bound to disagree.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Emisija Prvih pet, Radio Beograda 2, Jovan Čekić, gost, filozof, umetnik, profesor. Nešto se ove nedelje desilo što mi se čini da je interesantno iz nekoliko, to je i Mirjana Boba-Stojedinović. Znači, dolazak Jana Fabra u Beograd, pozorišna predstava, film, promocija knjige, bacila je u zasenak sve ostalo što se događalo i negde mi se čini da je to slična situacija bila i sa dolaskom Marine Abramović. Znači, kad je Marina Abramović došla i kad je bila izložba i došli su ljudi i da li će nama to, sad možda pitam oboje, da li će nama pomoći recimo te dve izložbe, ta dva umetnika, bez diskusije svetske zvezde, da se naša javnost okrene umetnosti ili da razume to što je savremena koncept. Mislim, ono što je recentna umetnost, što nije, što nekako imamo kod nas, ali nekako kao da nije dovoljno prihvaćeno. Kako se to... Kako to može da deluje, recimo?
Pa, ja se nadam da hoće, dakle, da će pomoći malo. Naime, čini se da ovde jako fali da se prosto shvati da umetnost je pluralna i da postoji jako puno stvari u isto vreme na sceni, da više nemamo taj hijerarhijski sistem, ovo je gore, ovo je dole, već da u stvari počnemo da mislimo mnoštvo zahvaljujući umetnosti. I jako je dobro kad se pojave dve zvezde, a u isto vreme shvatimo da se na sceni događaju razne druge stvari. Tako da ljudi počinju, čini mi se da negde taj novi senzibilitet osjećaju i počinje polako, rekao bih, da se pomera neka priča. Posebno se to dogodilo svakako sa Marinom.
A sada Jan Fabr nije nepoznat našoj javnosti. On je već bio, zahvaljujući Kulturnom centru, Oktobarskom salonu, pitam Mirjanu Bobu. On nekako je domaći strani umetnik.
Dok prisutan je. On je zapravo, na moje iznenađenje moram da priznam, on je prisutan u Srbiji, u Jugoslaviji tada od 84. godine na Bitefu, gde je dobio nagradu. Pa je posle toga opet, dobro, onda su bile turbulentne godine, nije dolazio, ali onda 2011. pa 2017.
Pa imamo ga na Bitefu, pa ima dnevnik, pa da, mislim, on čak i negde ono kao, čini mi se da dolazi u Beograd kao poznati grad, najblaže rečeno, u poznatu sredinu.
Nadam se, ne znam. Nisam imala, mislim, nije ostavio tako utisak, on je uglavnom pričao o svojim radovima, naravno, ali ovaj nije referisao na Beograd, uopšte Beograd nije nekako bio prisutan u njegovom
U Narodnom muzeju rešenju. Velika gužva, praznik malih prijatelja, insekti na razne načine. Kako se to tebi?
Pa to je jedna kompleksna izložba koja je zapravo jedna spakovana putujuća izložba radova iz perioda njegovih radova, veoma
mali.
Radnih radova, iz perioda od 75. do 79. godine, koja obuhvata njegove same početke rada sa, u stvari, osamljivanja, što je veoma... Znači, on dotiče nekoliko veoma bitnih momenta u njegovom radu. Jedno je osamljivanje i istraživanje sopstvene, kao kažem, unutrašnjosti, da kažem, sopstvenog duha, sopstvenog bića, sopstvenog postojanja, zasebnog od svega ostalog, pre svega u početku to bilo od njegove porodice. Pa je to na neki način predstavljeno kroz taj šator koji treba da asocira u stvari njegovo posvećivanje prirodi i osamljivanje. Šator koji ima još nekakav mikro i tako nekakve
mala laboratorija
u
kućnoj radinosti u dvorištu roditeljske kuće otprilike.
Da, samo što se nalazi u crvenoj prostoriji, ako da to ne asocira baš na prirodu, ali treba da u stvari potakne na tu vrstu asocijacija. Izloženo je mnoštvo od njegovih tih ranih crteža i to je u stvari na konferenciji za novinare bilo veoma zanimljivo kada sam ga ja pitala, ali mislim zanimljiv je njegov odgovor odnosa u stvari tih različitih medijuma koje on koristi. On paralelno koristi vizualnu umetnost, pozorište i književnost, pisanu reč, gde on govori baš o tim svojim beležnicama. On uveče u krevet ide sa beležnicom gde pravi skice i zapisuje nekakve misli i odatle u stvari posle toga naknadno on promišlja šta će otići u postati od tih skica, instalacija ili skulptura, šta će otići u biti uobličeno u dnevnik njegov, a šta će otići u pozorište, preformulisati se u nekom obliku. I deo tih blokova zaista, odnosno skica, crteža imamo prilike da vidimo i u Narodnom muzeju i osim ovog te prostorije sa šatorom na neki način pandan tom šatoru jeste prostorija koja je blizanačka, samo je sa druge strane ulaz unutar velike sale u Narodnom muzeju. U toj drugoj sobi se nalazi jedna velika, velika maketa. Da, naravno, izvinjavam se, u mnoštvu vitrina se nalaze i zapravo insekti, egzotični veoma razni insekti, u kojem je on instalirao različite neke sitne metalne predmete, nadograđivao, razgrađivao i tako dalje. I pravio neku
insekti.
Vrstu mutanta, ne znam ni ja. Ali to su zaista veoma egzotične, ove, da kažemo ovako, najprostije bube. Ali velike. E sad, da završim onu priču o toj blizanačkoj prostoriji gde se nalazi ta jedna ogromna maketa sa maketa nekakvog zamišljenog stana, da kažem, zato što mislim asocirana na zatvoreni prostor, ali zapravo to je ogromno, to je neka vrsta dvorca koji ima različite prostorije. Prostorije za opuštanje, prostoriju za čitanje, prostorija neka vrsta kuhinje, prostorija za sadomazohizam i tako, neka vrlo dinamični odnos tih raznih prostorija u kojima originalno treba da bude unutra treba da žive i da postoje žive tarantule, što ovde iz bezbedonosnih razloga nije bilo moguće da se izvede, tako da postoje tarantule koje nisu žive.
Reci mi, koliko je negde, prvo pre svega treba reći da je u Narodnom muzeju zato što je to on odlučio da bude kad je birao lokaciju. Njegova kustoskinja, tačno, to je ta.
On je rekao, ja sam ovde samo gost.
Da, tačno, to je. U stvari, jer kada se prvo se postavlja zašto, ne znam, najsavremenije umetnosti ide u Narodni muzej, to je u suštini pitanje lokacije, pitanje prostora, znači ne treba tu tražiti neki dublji smisao, recimo možda.
Moram da priznam da meni je to malo problem. Zato što mi se čini da ta izložba zapravo može da bude bilo gde, ali onda se pitamo u stvari koja je vrednost Narodnog muzeja u svemu tome. Mislim da je šteta koristiti Narodni muzej kao galerijski prostor, a ne koristiti ga kao
ono
prostor
što
koji
ima.
Nosi svoju težinu, kontekst, reference koje su veoma, veoma bogate. Ne samo za našu sredinu, nego uopšte svaki
to
muzej.
To govori o tome da mi nemamo dovoljno galerijskih prostora ili da nemamo onoga što se zove gradska galerija s jedne strane. Mislim da će izložba biti ogromna gužva. Ljudima je stalo da budu, kao što je bilo...
Na otvaranju nije bilo gužba.
Ne, ali hoćem...
bilo je na konferenciji za novinare.
Ogromno je bila gužba, ogromno je interesovanje i negde mi se čini da će ljudi imati možda da se varam, evo pitam Jovana, to što je, kao što je na kraju poslednjih dana izložbe u Muzeju savremene umetnosti su bili ono redovi koje smo naučili da vidimo po, recimo, velikim izložbama u inostranstvu. Znači, jedno ime ume da privuče publiku.
Jesi, vrlo je važno da u stvari, kako bi to rekli, ono, jel te, u advertisingu, da to vešto komunicirate. Ja mislim da je strategija koju je imala Marina bila izvanredna u smislu prisustva, tempa pojavljivanja raznih, da tako kažem, stvari. I onda je to prosto držalo neku vrstu tenzije i ljudi su hteli, naravno, da to vide. Ono što je najbolji pokazatelj je se to njeno predavanje. Dakle, imate rock koncert, 5000 ljudi, mislim.
I imate konferenciju za štampu 5 ujutru. Ne, 6.
I u 7.
6, pola sta. Bilo je nešto ono kad je svanjivalo od prilike konferencije za štampu. Ja nešto moram da kažem. Prošle nedelje, recimo, nije bilo mnogo izložbi. Onda u ovoj nedelji koju sad komentarišemo, bilo je nekoliko vrlo važnih izložbi koje su otvorene i koje su nekako prikrivene onim što je dolazak Jane Fabre. Jedna od tih izložbi je i dnevnik o mami Stefana i Boška Đorđević u galeriji Artget, znači fotografska izložba, u stvari filmska priča o njihovoj mami koja se leči od raka, odlazi, povlači se u svoju kuću, pokušava. Ta jedna, ja dugo nisam videla jednu tako potresnu izložbu na jedan do kraja dokumentarnistički način. I jedan i drugi sin, znači Stefan Đorđević i Boško Đorđević, su završili su na katedri kamere Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, profesionalni su snimatelji, bave se profesionalno filmom. Ova fotografija, ova izložba fotografije, u stvari filmska priča ispričana fotografijom, izuzetno dirljiva, izuzetno sentimentalna u najpozitivnijem smislu te reči.
Osjećajna.
Da, nije sentimental, tako je. I jedna jako, rekla bih, paradigmatična priča o ljubavi, o porodici ili o bilo kome do koga nam je jako stalo, a da nije otišlo u kič, nije skliznulo u jeftini sentimentalizam. I negde gledala sam ljude na otvaranju, svi su imali nekako vrlo ozbiljne lice, knedlo u grlo, do te mere da čak bio je tu autor, onako malo su ga izbjegavali, pa su se onda prišli da se malo saberu. To je u stvari što sam tela da pitam i Jovana Čekića. Meni se čini da kroz ovu, pa kroz knjigu Ane Vučković Jugoslav, pa negde i kroz, malo pre smo govorili o ovoj knjizi poezije, kao da ta nova generacija uopšte nema strah od toga da kaže kako se osjeća, jer je rođena u tom vremenu gde se, ono kad smo malo pre rekli, ono, gde se sve raspada. I negde nešto kada se raspada, a tebi je do toga stalo, ti više nemaš barijeru da generacija o kojoj pripada Jovan Čekić ni slučajno ne bi na ovaj način, mislim, iskazivala emocije u ovakvom nekakvom, recimo, slučaju.
Tu se sigurno u pravu. Ja mislim da je upravo to efekat te logike raspadanja, a posebno raspadanja simboličkog. Naime, to je generacija koja više te velike simboličke, teške, kako bih rekao, egzistencijalne, fundamentalne, ne prepoznaje. Ona prosto shvata da je to nestalo, da imamo jedno telo, da to telo može to što može, ima rok trajanja, da je naš život jedna, ajde da kažem, linija događaja, da počne i završi negde, preseće se s nekim drugim događajima. I oni u stvari prosto prekidaju tu neku, da kažem, simboličku, tešku, kako god bismo mi ranije romantičnu, jeli, i sad gledaju na te fenomene na jedan potpuno nov način, a posebno rekao bih da digitalna tehnologija to omogućava sada, tako reći, da se radi u realnom vremenu, koji god projekat da imate. I taj novi senzibilitet će biti verovatno nešto novo. Za naše područje je jako zanimljiv, jer ipak moramo imati u vidu da je se ovde od 90-ih do danas Pa ja mislim ono sabilo nekih 200 godina u nekoj normalnoj zemlji. Tako da to osjeća ta generacija.
I negde, pa da se vratim i ovoj izložbi, to je koliko lična, toliko univerzalna priča. Mislim, nema nekoga do koga mu je do te mere stalo ili nema nikoga, nije bez majke. I negde ta univerzalna i jako lična priča je nešto što čini mi se da ne može da vas ostavi ravnodušnim, a retko kad se desi da ono što zovemo umetnošću, pa sad kome vidi, a ne znaci navoda, da na taj način ume da deluje. Bar ne u današnje vreme. Negde smo, vrlo se trudimo da budemo racionalni, hladni i oštri i da to saopštimo.
Da, da.
Ono,
da.
Hajku, da, da. Ali još racionalni hajku. Hvala. Hvala Mirini Bobi Stojedinović. Muzika u prvih pet Radio Beograda 2.
Un jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Od 28. februara do 8. marta 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2. Jovan Čekić je gost. Malo pre smo govorili o izložbi Jana Fabra, Praznik malih prijatelja. A juče bila je i pozorišna predstava. Pretpostavljam da je Ana Tasić na vezi.
Jesam.
Monodrama Noćni pisac. U izvođenju Slobodana Beštića, scena Raša Plaović, Narodno pozorište, negde se sve događalo u tom trouglu, Kulturni centar Beograda, Narodni muzej, Narodno pozorište. A kako je prošlo?
Pa, po mom utisku i mislim utisku publike, rekla bih da je zaista izuzetno prošlo, kako smo zapravo i očekivali, imajući u vidu da je reč zaista izvanrednim umetnicima, s jedne strane Jan Fabra, sa druge Slobodan Beštić, koji je zapravo igrao Jana Fabra na sceni i pokazao zapravo da je jedan od retkih glumaca kod nas koji ima to i ima posebno dramsko i fizičko umeće.
Čini mi se da Slobodan Beštić u jednom razgovoru, mi smo ga imali juče, mislim, u emisiji, gde je rekao da je otprilike imao 4 probe u Antwerpenu i jednu kod nas. I onako kao, pa šta ste očekivali 5 proba? Koliko je to moglo da bude, mnogo ili malo, recimo?
Pa, apsolutno se u ovoj situaciji pokazalo kao dovoljno. Zaista ništa nema u predstavište suvišno, ništa ne fali, zaista sve zaokruženo. Imali smo priliku da gledamo jedno totalno, tako da kažem, umetničko delo u Wagnerovskom smislu, i vizualno i muzičko i dramsko, tako da mislim, ono što je zanimljivo zapravo produkcijski nekako, da je to kod nas retko zapravo, da je tako sve tehnički savršeno funkcionisalo i da pošto su uvedene i videoprojekcije i titlovi njegovog teksta i video zapravo prizori i igre svetlosti i senke koje zapravo odražavaju živog glumca. Nekako je sve to, dakle, bez nekog velikog napora izvedeno, što je za naše uslove jako retko, a to nam je slobodno, pošto sam ja isto sa Beštićem razgovarala pre predstave o tome, da zapravo je Fabra to doneo sa sobom i pokazao da je kod nas moguće zapravo stvariti tako vrhunsko, a jednostavno pozorište.
U principu, kada se kaže monodrama, vrlo često se misli da su to vrlo jednostavne produkcijske mogućnosti. Ova predstava pokazuje da je opet su vrlo kompleksne produkcijske mogućnosti i da se ulazi u stvari u više medija, znači ne ostaje se samo na onom živi glumac sa publikom, nego tu ima i nekih drugih elemenata.
Tako je. Mislim, vidi se pre svega da je Jan Fabra vizualni umetnik u ovoj predstavi. Znači, scena je za početak posuta solju, što ima svoja simbolička značenja kao svoje izvor života i umetnosti sa jedne strane, i odražava i na neki način suštinu predstave, odnosno tema kojima se predstava bavi. Dakle, to su život, postojanje, suština stvaranja umetnosti. Naravno, dakle, monodramsko forma, odnosno izvođenje glumačko, je samo jedan od elemenata. Dakle, imamo tu vizualnu komponentu koja je jako izražena, i tako filmsku, imamo nekoliko segmenata projekcije filmova koji dopunjuju radnju i na tom nekom videoplanu.
Koliko je u suštini ova predstava koja se juče mogla videti, koliko se u stvari razlikuje od one koja je dobila, koja je trajala 24 sata i koja je bila na Bitefu? Znači, dve potpuno, rekla bih, suprotnosti, ali koliko ona ostaje u tom emocionalnom ili intelektualnom ključu vezana i liči na Jana Fabra?
Da, naravno, ona je, znači, formalno je potpuno drugačija od ove raskošne, spektakularne predstave koje smo imali prilike da vidimo na Bitefu, ali sa druge strane, u tom nekom suštinskom idejnom smislu, ona je potpuno fabrovska, tako da kažem, u smislu toga što je provokativna pre svega i bavi se erosom umetnosti i tom nekom slobodom telesnom koju je promovisala i predstava Olimp. Ova, znači, predstava se bavi istim tim temama i stvarima i nosi taj isti fabrovski zapravo neobuzdani senzibilitet, ali u tom nekom minimalističkom vidu.
Ana, hvala. Ova će predstava biti još nekoliko puta. Znači, nije ovo jedno jedino prikazivanje, trebalo bi da bude još, je li tako?
Tako je, tako je. Znači, to je sad juče bila premijera, bit će još naravno ona na repertoaru, izvodit će se redovno, pretpostavljam, jednom, dva put mesečno.
Znači, ona praktično ostaje redovni repertoar Narodnog pozorišta.
Tako je.
I čini mi se da Slobodan Beštić time pokazuje da je onako jedan, pa i sam Jan Fabro njemu govori u superlativima kao o glumcu ili kao nekome s kim je on sređivao.
Jeste, izuzetan, i u tom smislu treba da se podsjetimo da na istoj toj sceni Beštić igra i Tomasa Benharda u takođe izuzetnoj monodrami Moje nagrade, i na taj način postaje, mislim, jedini glumac u Narodnom pozorištu zapravo koji ima dve monodrame na repertoaru, što je retko, a istovremeno dokazuje, dakle, njegove zaista izvanredne glumačke ove sposobnosti.
Ana, hvala. Ana Tasić o noćnom piscu, monodrami u režiji Jana Fabra, izvođenju Slobodana Beštića. Jovan Čekić, evo sad negde Jan Fabr, koji se, rekao smo malo pre, prikazuje, to jest imamo ga i kao pisca, i kao vizualnog umetnika, i kao dramskog, pozorišnog stvaraoca. Pa negde i Jovan Čekić je u raznim stvarima to, i filozof, i teoretičar, i praktičar, i profesor, i omiljeni ste profesor. Mislim, znam vaše studente koji pričaju sve najbolje, i uvek je negde, rekla bih, pa i kod nas u Beogradu i na našim fakultetima bilo tih velikih poznatih profesora koji su na neki način bojili, pa ne samo svoj predmet ili svoj fakultet, nego i scenu, pa kulturnu, rekla bih, od Lazara Trifunovića, Ranka Radovića, Bogdana Bogdanovića i tako dalje. Pa dobro, kada dođeš ili kad se dođe pred studente i pred klince koji ne mora da znaju sve to, kako to, kako uspostaviti tu vezu?
Pa ja mislim da je najvažnije da shvate da ih ne foliraš, da nisi na mestu onoga koji zna, da u stvari se isto tako i ti boriš da razumeš neke stvari i da to ne skrivaš, da često puta, recimo, ne znam, kad imam neki težak, kompleksan, recimo, tekst ili poem, ja to odmah kažem bez pardona, dakle, ovo spada među najteže tekstove napisane, ne znam, Heidegger, na primjer. Ali ćemo mi to proći i prosto ćete vidjeti zašto vredi proći. Dakle, s druge strane, nemam pristup da tražim od ljudi da posle to nešto reprodukuju. Ono što mene zanima, to je da u stvari im pokažem da može da se misli. Posebno da je jako važno za ljude koji se kreću u oblastima kao što su umetnost, kao što su izvođačke ili bilo kakve, da kažem, slične ovaj oblasti. Mislim da je jako važno da imaju, da razviju neku ljubav prema teorijskom mišljenju. Zašto? Pa zato što zapravo kad spoje to svoje znanje koje steknu i neku teoriju, oni u stvari postaju, čini mi se, u mogućnosti da zaista za, ajde da kažem, jednu oktavu povišenu percipiraju svet oko sebe.
Ali onda moraju da nauče jedan jezik. I taj jezik je uvek, ono što smo negdje i na početku emisije govorili, taj način iskaza onoga što je teorija, a ne mora nužno da bude praksa, ili nekada i ne može da bude praksa, je u suštini teško ući u tu leksiku, naučiti taj jezik.
Pa da, zato i treba u stvari prosto pokazati da je to često puta nešto što mora da je tako, jer inače ne bi mogao drugačije da se obuhvati problem. Dakle, moj omiljen, recimo, primjer za takve slučaje je pojam Leibnizove monade. Tako nešto ne postoji. Ali da bi Leibniz pokazao tu hijerarhijsku strukturu sveta koja vodi do Boga kao najviše monade, onda bi u stvari morao da izmisli pojam monade. I u stvari filozofi i teoretičari izmišljaju pojmove da bi neke fenomene uspeli da približe, što bi rekli, dovedu do pojma, jel te, do racionalnog. E to je ono što ja mislim da je u stvari taj kreativni moment kada se otvori pred studentima, njima postaje jasno da to nije nešto što sad oni treba da bubaju, da je to nešto tamo teško, neshvatljivo. Ne, to je prosto trenutak u kome jedan mislilac pokušava da zahvati svoje vreme. A mi u stvari kad prolazimo tako nešto, mi samo u stvari gledamo kako su se neki alati pravili da bi mi uspeli da napravimo isto takve alate za svoje vreme.
Negde se kaže da, ali čini mi se svako vreme kada čitamo, ta nova generacija koja dolazi nema pojma, nije zainteresovana, nije obrazovana. Ovo je danas još dramatičnije. Više niko ne čita, samo gledaju filmove. Znači, još, fakultet za medije i komunikacije je privatni fakultet. Znači, može se reći, oni koji nisu prošli državne, oni dođu na privatni fakultet. Da li je to tako? Kako se vodi, kako se nositi sa generacijom koja je digitalna, odrasla u digitalnom vremenu i koja malo je manje zainteresovana da čita?
Pa, zaista fakultet nije, fakultet za medije i komunikacije zaista nije.
Da, a s druge strane, čini mi se da izlazi se fakulteta sada, da ne bismo, nije važno, ali da negde svi imaju određeni broj jako dobrih i jako loših studenta.
Pa to je prirodno, to je prosto normalno. Ono što ja mislim da je jako važno, to je da još kod nas ljudi nisu shvatili da je privatni fakultet ono što vam daje mogućnost da dobijete maksimum. Dakle, vi kad ste na privatnom fakultetu, vi imate H24 profesore. I ti ljudi su zaista, ali ja to sad govorim iz iskustva rada sa ljudima na digitalnim umetnostima, zaista open 24 sata. I spremni su svakome da objasne, da pokažu, da ponovo pričaju, dogovore, konsultuju, posebno zakažu. Dakle, to je ono što ja mislim da je poenta koju sada počinje da shvata nova generacija. Nije što su tome platio, prošao i tako dalje, slične naive koje smo imali na početku, nego naprotiv, sada prvi put mlade ljudi, i ja to gotovo uvijek im kažem, ako razmišljate koja je danas najskuplja roba, to je znanje.
I to znanje u generaciji koja ne voli, recimo, najveća mana je ne voli da čita, a da bi se bavio teorijom, moraš da nešto pročitaš. E sad, kako si ih uterati u knjigu? I da li ih treba terati?
Pa ja mislim da ne treba, to je prvo. Treba ih zavoditi. Treba ih prosto im pokazati tu erotsku moć mišljenja, koliko je to moć eros.
Evo novi papa.
Evo upravo to. Onda drugo, treba im reći da mišljenje nije ništa, to sad ne znam koja ono nedohvatljiva i slično. Svi mislimo, svi grešimo, svi smo ljudi. Dakle, treba prosto ih zavoditi na jedan put na kome će oni osetiti, da tako kažem, pravo uživanje u tome čime se bave. A ne terati ih da vam reprodukuju nešto, terati ih da ono, kako bih rekao, najklasičnije se tresu pred profesorom i slične gluposti. Mene to uopšte ne zanima. Ono što mene zanima, to je da zapravo uđemo i dođemo do neke, ajde da tako kažem, razmene nečega. Znam da oni neće čitati koliko sam ja čitao, a možda ni ne trebaju. Možda je upravo pojava digitalne paradigme nešto kao što se dogodilo i sa Aleksandrijskom bibliotekom. Nestali su gomile fantastičnih spisa, civilizacija je krenula na neku drugu stranu. Sada sa digitalizacijom vi imate jednu vrlo čudnu situaciju. Maltene vam je sve dostupno.
Samo treba da znate kuda ćete.
Tako je. I sad šta u stvari imate? Imate da jedan ogroman broj stvari prosto se marginalizuje. Znači, morate učiniti stvar jako zanimljivom, jako intrigantnom. Morate se ozbiljno potruditi, a ne zatvoriti u vaše akademske jurenje bodova, mesta, pozicija i tako dalje. Naprotiv, morate upravo sebi samom tu stvar učiniti zanimljivu. Ako vas studenti provale da se folirate i da vama to nije zanimljivo, nego vi to nešto odrađujete, nema Boga. Dakle, oni moraju da uđu u to, a oni ulaze sad kao jedan digital born potpuno na nov način. I zaista nije korektno očekivati da će pročitati ono što smo mi čitali.
Ali onda gledaju. Recimo, ajde kada smo već, ima jedna cela, pa rekla bih, plejada serije ili lepeza serija koja jako dobro promišljaju ili koja na ozbiljno promišljaju situacije u današnjem svetu, društvu, filozofski, vrlo ozbiljno, a kroz, pa rekla bih, ono kao igranu priču.
Pa jeste, zato i mislim da je jako važno da u stvari shvatimo da je pokretna slika danas jako široka i da ono što smo mi vezivali samo za film
i za zabavu možda. I za,
da, sad je to otišlo u potpuno novu dimenziju i to jednu novu kulturu donosi. Dakle, ta da kažem, nova generacija pokretnu sliku, insistiram na tome, dakle, ne film, ne video, ne, ona pokretnu sliku potpuno na nov način shvata. Čini mi se da tu ledi ogroman potencijal i trebalo bi zaista početi na nov način pokretne slike unositi u to. Zašto? Pa ulazimo u neki digital humanities, ulazimo u nešto što moramo da iskoristimo nove tehnologije, a ne da im zabranjujemo, ne da, mislim, setite se šta su nama zabranjivali roditelji.
I ništa nisu postigli. I nikad ništa. Hvala, mi imamo 4 minuta do kraja emisije. Pitanje samo da ili ne. Diskutujete o onome što gledate sa studentima?
Da.
I to bude korisno, pretpostavljam.
Nadam se.
Hvala, Jovan Čekić.
Hvala,
bio gost emisije U prvih pet, da ga ponovo pročitam seriju. To su profesije, jel tako? Mi smo filozof, teoretičar, konceptualni umetnik i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Nismo pomenuli još neke profesije uredničke i ostale.
Pa dobro, da.
To možda ima vremena, neki drugi put.
Neki drugi put.
Hvala.
Da. Hvala i vam.
Ovo je bila emisija U prvih pet Radio Beograda 2, ton Vesna Tošović i Ivana Krstanović, muzika Predrag Vasić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker.